Iacov, capitolul 4, versetul 4 și până la versetul 6, chiar și versetul 7, vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Suflete preacurvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Fraților și surorilor, cuvântul pe care am pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață este un cuvânt care s-a născut dintr-o frământare îndelungă și dintr-o meditație insistentă pe tema integrării României în Uniunea Europeană. Adevărul este că toți ne-am pus speranțe în această integrare și nutrim că va fi mai bine. Poate că va fi mai bine. Ni se spune la televizor și în presă și în ziare mulțime de lucruri, ce este asta. Dar îmi dau seama că ni se ascunde ceva. Ni se ascunde ceva ce nu se spune și nu știu dacă se va spune. Oricum am fi, pregătiți sau nepregătiți, tot erau să ne primească acolo. În ceea ce mă privește, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață și nu o să am în vedere aspecte de natură politică sau economică, pentru că nu este treaba mea ca și păstor și nu este treaba noastră ca și biserică să facem comentarii pe marginea aceasta, deși ca cetățenii acestei țări suntem responsabili și trebuie să ne spunem cuvântul. Însă nu este biserica locul în care să facem polemică pe marginea acestui subiect. Lucrurile la care mă voi referi sunt cele legate de natură spirituală. Râvnim după societatea europeană, dar sunt încredințat că cei mai mulți dintre români nu știu ce înseamnă societatea europeană. Ce este societatea europeană, de fapt? Cumva când călătorim în străinătate, în vest, ne încearcă acest sentiment de inferioritate, complex de inferioritate. Te întreabă de unde vii, în România. Și parcă așa ți-e rușine să spui că din România. Am văzut pe la unii dintre frații noștri, prieteni de-ai mei, că au găsit o șmecherie. Ei nu spun că sunt din România, ei spun că sunt din Transilvania. Sună altfel, Transilvania. Ei sunt din Transilvania. Și alții, un pic și mai isteți, au văzut că au mai mare trecere dacă spun că sunt din Hermannstadt. E rușinea asta de a fi român. Dar aș vrea să spun că, din punct de vedere spiritual, trebuie să fie mândrie că suntem români și noi europeni. Și va fi vai și amar de noi când vom deveni, din punct de vedere spiritual, europeni. Va fi vai și amar de noi și de bisericile noastre. Din punct de vedere al Constituției acestui organism, numit Uniunea Europeană, Constituția este 100% anticristică. Ați citit Constituția? 100% anticristică. 100% seculară. Nu este nici măcar o referință la Dumnezeu. Încă, în Statele Unite, există o Constituție centrată pe principiile Sfintelor Scripturii. Încă, pe moneda Statelor Unite, este scris, noi ne încredem în Dumnezeu. În ce privește însă Uniunea Europeană, nu este niciun cuvânt legat de Dumnezeu. Pentru că se dorește a fi un organism, un stat mai mare, fără Dumnezeu, fără Dumnezeu. Explicații, rațiuni, filozofii care justifică acest fapt sunt cu duiumul, le cunosc. Dar toate aceste filozofii postmoderniste nu sunt decât praf în ochi pentru public. În spate este Anticristul, care într-o zi se va ridica în apele acestor Națiuni Unite. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră 7 trăsături ale societății europene, 7 trăsături din punct de vedere spiritual și moral, și după aceea voi vorbi de un posibil impact asupra bisericilor din România. 7 trăsături ale societății europene sunt lucruri care la ei se întâmplă de ani de zile, la noi au început să se întâmple, nu neapărat pe scară foarte, foarte largă, dar se întâmplă, sunt oameni care sunt modelați în tiparele lor de gândire și în mod deosebit cei tineri, oamenii tineri, cei de la o vârstă cu mine în jos sau poate de la 40 de ani în jos, deja gândesc în termenii aceștia, într-un procent îngrijorător de mare. Pentru persoanele mai vârstnice lucrurile sunt un pic diferite. Vârsta mai înaintată cumva îi pun la adăpost, pe unii dintre ei, însă nu pe toți. Care sunt aceste trăsături? Prima trăsătură la care mă voi referi este contestarea autorității spirituale. Contestarea autorității spirituale. Asta se grefează pe un concept mai vechi. Contestarea autorității în general, a ideii de autoritate. Deși sunt conduși cu mână de fier, se vorbește despre contestarea autorității spirituale. Dumnezeu a stabilit în creație un principiu al autorității. În baza acestui principiu al autorității, Dumnezeu este deasupra tuturor. Și Dumnezeu a delegat autoritatea sa în biserică, spre exemplu, este o rânduială. A delegat autoritatea sa în familie, este o rânduială acolo. A delegat autoritatea sa în structurile societății și este o rânduială acolo. Vremea asta în care noi trăim, și tonul aici îl dă Uniunea Europeană, este contestarea autorității spirituale. Se numește altfel postmodernism. Poate că cei mai tineri care sunteți studenți sau veți fi, sau ați terminat facultate, înțelegeți mai bine terminologia aceasta. Vedeți dumneavoastră clădirea asta nouă făcută aici în mijlocul Sibiului? Cum îi zice? Ramada sau cum îi zice? Așa că e frumoasă. Da, e o clădire foarte frumoasă și îmi place și ca design și ca totul. Dar știți cine a influențat designul acestei construcții? Asta este o filozofie. Linii, geam, sticlă, oțel și atât. Mergeți pe centru să vedeți acolo artă. Acolo vezi decât linii drepte. Asta se numește postmodernism. A început în artă prima dată. S-a renunțat la orice. Prima dată în arhitectură a apărut. Și pe aceea încetul cu încetul în toate domeniile. Și s-a manifestat în domeniul vieții spirituale, religioase. Se spune așa. Nici o relatare, se numește metanarațiune, nu este corectă. Și ce înseamnă metanarațiune? Se țintește către asta. Pe ea scrie Biblie. Dacă aș purta o altă carte să scrie pe ea Coran, tot la fel de valabil ar fi afirmația aceea. Orice ți se spune, orice valoare tradițională, orice ți se impune de către cineva ca fiind adevărat, orice învățătură, orice filozofie, orice religie, orice ți se cere, nu-i corect să dai la o parte, să arunci, să te dezbari, să mergi liber, să nu ții cont de nimeni. Asta e societatea europeană. Așa gândesc. Datorită acestui spirit, s-a luat decizia în Franța ca să fie scoase de pe stradă și din școli însemne religioase. Vă aduceți cu toții aminte de asta. N-au voie femeile musulmane ce se poarte văl. Dumneavoastră ca și surori în Biserica Pentecostală n-ați avea voie să umblați cu batic pe stradă. Dacă ar fi un fenomen la nivel național. N-ai voie să porți tricou cu însemne creștine, tot sub presiunea aceasta de pe felicitările de sărbători, nașterea Domnului Iisus, să se scoate de acolo cuvântul Iisus Hristos, Crăciun care te trimite oarecum, chiar dacă prin desișul tradițiilor păgâne, de altfel, te trimite tot în zona creștinismului, afară cu astea, și să fie ceva laic și foarte rece și distant. Prima dată în anul acesta, pe timbrele din Marea Britanie, nu mai apar semne creștine pe timbrele de sărbători. Prima dată în anul acesta, ați auzit și voi. Se va migra către o asemenea societate, stimați frați și surori. O societate fără Dumnezeu, o societate fără valori creștine, o societate fără moralitate creștină. Așa este Europa noastră. Contestarea autorității la orice nivel. Și contestată autoritatea spirituală fiind, proliferează după aceea tot felul de nebunii. Biblia feministă. Domnul Dumnezeu, Doamna Dumnezeu, au scris ele. Contestarea autorității părintești în familie. De câteva vreme, dar de câțiva ani buni, în țările occidentale, părinții n-au voie să-și disciplineze copiii. La ora de dirigenție, la clase, sunt învățați copiii că dacă mama pune nuiaua sau tata lovește cu palma, să spună, să arate. E acolo un asistent social în școală care veghează să fie așa. Și dacă se plânge un copil, se duce de la asistență socială acasă și îl destituie din drepturile de părinte pe copil, dacă, pe părinte, drepturile de părinte, dacă se dovedește că l-a bătut. Înspre asta se merge. Cu unul dintre dumneavoastră vorbeam într-o zi, când a vrut să-și pune nuia, să jordănească pe unul din ăștia, așa, 12 ani, 10, 12 ani, făcut o trăznaie și să-l jordănească un pic, că merita. Zice, tati, dacă mă bați, sun la numărul ăla de pe ecran. Intră și la noi asta. Scriptura spune clar, nuiaua desprinde nebunia de spatele copilului. Uniunea Europeană impune să nu mai disciplinăm copiii. Asta e una dintre seturile ei. Și vine pe fondul contestării autorității. Nu mai e drept. În Anglia sunt acum am o scăpare aici, nu știu cum să spun mai bine. Zone. Da? Districte. Sunt zone în care funcționează școli și dacă voiești ca în școala aceea, ca părinte, să ai copilul acolo și voi să vezi nota copilului tău, nu ți se dă voie să vezi catalogul fără semnătură de la țâncul ăla, de la copilul tău. Puteți închipui? Iar asemenea tipare și structuri vor veni și la noi. Nu o să mai puteți. Și vorbesc nu cu cei care sunteți acum părinți, mă uit la voi care sunteți tineri. Nu o să mai puteți să faceți ce-a făcut tata cu mine. Și a venit ziua aceea în care, lucrând cu el în grădină, am spus, mulțumesc, tată, pentru fiecare palmă că m-ai făcut om. Nu ne bătea tare, dar ține aminte. Și un sfat, dacă voiți, poate n-aș fi eu cel în măsură să-l dau. Când ne disciplina, ne spunea, te uiți aceea la mine în ochi. Ce te uiți? Probabil că unii dintre dumneavoastră zici, băi, nu ți-e rușine, pe lângă ce ai făcut, te mai uși și la mine. El ne punea să ne uităm în ochii lui. Și ne-a făcut oameni, pe toți cei patru frați. O să asistăm la o generație peste 10, peste 15 ani, o să fie o destrăbărare teribilă din pricina asta. Și de câțiva ani încoace am luat-o serios pe acest drum. Contestarea autorității. Se mai numește și democrație, fie gândire democratică. Sau, auziți cum se mai spune, drepturile omului. Cât se vorbește despre drepturile omului? Și sigur că sunt anumite drepturi ale omului, slavă lui Dumnezeu, că au fost, de exemplu, sclavagismul. Asta a căzut sub influența creștinismului. Sau au fost dreptul femeii de a vota când se fac alegeri. Sau dreptul de a fi angajată, sau dreptul de a face școli. Sau dreptul de a primi un salariu egal pentru aceeași muncă. Astea au fost lucruri foarte bune pe care au intrat în societate. Dar în numele drepturilor omului avem căsătorii homosexuale. Avem căsătorii lesbiene. În numele drepturilor omului se fac avorturi. În numele drepturilor omului se fac divorțuri. Că fiecare e liber să facă ce vrea el. Și mâine, poi mâine vom auzi de clonare și de câte altele. Asta înseamnă contestarea autorității. Și Uniunea Europeană este îndreptată pe făgașul ăsta de multă vreme. Și statele aderente, puii ăștia micuți, cum este și România, deși e mare, e mic, o să se încoloneze ca să spună, da, să trăiți. Din nefericire, n-avem oameni care să spună demn înaintea lui Dumnezeu și înaintea țării ce trebuie. Admir pe cei din Polonia, acei doi frați gemeni, președintele și primul ministru. S-au ridicat în fața națiunii și ei vor spune foarte clar, vrem să milităm pentru familie tradițională. O să aibă mari probleme cu Uniunea Europeană. Dar cine nu o să aibă probleme cu Anticristul? Când te pui de-a curmezișul. Noi n-avem așa ceva în țară. La noi altfel de politică. Și să mă ierte Dumnezeu că spun vorbele astea. De fapt, n-are ce să mă ierte pentru asta. Fiecare popor își merită conducere. Încă ceva. O a doua trăsătură a Uniunii Europene este orientarea spre imoralitate. Prima, contestarea autorității spirituale. Dacă în 15 ani de aici înainte dumneavoastră veți gândi în termenii prezenței ai Uniunii Europene și eu să vin, să zicem, la sora Damaris peste 15 ani și să-i spun, sora Damaris, nu-i bine ce se întâmplă cu tine, sora Damaris mă va da în judecată. Ați înțeles? Dacă peste 15 ani și dumneavoastră veți gândi în termenii Uniunii Europene prezente, în termenii prezenți ai Uniunii Europene, și unul dintre noi va cădea în păcate scandaloase și va fi excomunicat din biserică și se va spune biserică ce a făcut, voi fi dat în judecată. Da. Și atunci voi simți o presiune, lasă-i, ducă-ți, treaba lor, ce să facă procese cu ei. Și o să devină slujitorii lui Dumnezeu niște figuranți. Și dumneavoastră care ați mai venit la biserică pe vreme, alți figuranți. Asta dacă nu veghem. Dar dacă veghem, vom birui în numele Domnului Iisus. Vorbesc aici despre contestarea normelor de morală. Și în părțile noastre este așa. N-avem avorturi. N-au făcut destrăbălarea aceea de paradă și prin București homosexualii. Credeți că ar fi fost posibil să facă așa ceva în România dacă o România nu urmărea obiectivul integrării în Uniunea Europeană? Păi nimeni nu le dădea voie să facă așa ceva. Nici un politician nu le dădea voie, că este o societate conservatoare în România. Ortodoxă, așa cum este, dar e conservatoare în niște principii. Se ridicau preoții din țara aceasta și făceau o uniune, ceva. Dar pentru că urmărim cu toții să intrăm în EU, lasă și pe ei. Fără putere am devenit. Pentru că trăsătura Uniunii Europeană este libertăți individuale pentru fiecare. Fiecare să facă el ce vrea el să facă. Capul de pod sau vârful de lance al destrăbălării în Uniunea Europeană este Olanda. Și din Olanda, cel mai depravat oraș este Amsterdam. Lucruri scandaloase ce se întâmplă acolo. În numele civilizației. Îl cunoașteți pe fratele Derek? Aici, în biserica noastră, a spus și l-am văzut lăcrima. El e un bărbat care s-abține de la asta. Așa a fost și educat, spiritual la germanic. Dar eu l-am văzut că a lăcrimat. A spus, țara mea a fost creștină. El este olandez. A ales să nu mai meargă în Olanda și să stea în România. Misionar. Dar are și alte rațiuni. Să-l binecuvânteze Dumnezeu. Pe el și pe alții ca el, care au ales să-L slujească pe Dumnezeu într-o lume pierdută. Fraților și surorilor, imoralitatea aceasta care se prefigurează, tinerii noștri au fost invitați să meargă pe centru și să strângă semnături împotriva proiectului acesta, adică posibil proiect de lege ca în România să fie valabile și căsătorii de tip homosexual. Știți cu ce s-au confruntat unii dintre ei? Ce ai, domnule, cu ei? Lasă-i în pace. Să trăiască așa cum vor ei. Și un procent considerabil. Mentalitățile noastre sunt deja modelate și formate. Săptămâna trecută, o țară din Balcani, nu-mi amintesc cu exactitate, în Grecia sau unde a fost, căsătoriile acestea deja sunt libere. Numai 2 ani au de când au intrat în EU. Știindu-ne spiritul românesc, noi suntem conformiști ca români. Așa suntem noi, conformiști. Dacă te duci în America, spre exemplu, întregi generații români s-au pierdut. Evreii, într-o sută de generații, sunt tot evrei. Maghiari, într-o sută de generații, sunt tot maghiari. Români, în 3 generații, nu sunt mai români. Știindu-ne spiritul acesta al conformismului, noi ne conformăm, noi ne dăm după cum bat vânturile, așa am făcut de când suntem ca națiune, așa facem. Dacă mergem după curentul acesta, fraților, ca biserică ne-a pierdut identitatea, vai și amar va fi de noi, ne ducem în iad cu toți. De ce mă simt responsabil la încheierea aceasta de an, o lună înainte de integrarea în Uniunea Europeană, să trag acest semnal de alarmă? Atenție mare! Cine vă formează mentalitatea și gândirea, ce numiți bine și ce rău, de unde vă adăpați? Este Scriptura aceea care vă modelează percepția cu privire la moralitate sau secularismul postmodernismului contemporan? Cine? Dumnezeu a dăinuit peste viacuri și va dăinui, dar El ne-a anunțat în această carte că vor veni în vremurile de pe urmă, vremuri grele, când oamenii vor numi rău bine și binele rău și se vor destrăbăla și își vor bate joc chiar de trupurile lor. Și așa e în vremurile acestea. Parcă nu se satură. În Spania au ajuns să ceară guvernului să le dea libertate de a face căsătorii de tip homosexual, poligame, în grup. Ce mai vor în nebunia lor? Au loc la televizor. Dacă aș vrea să mă duc acolo și să vorbesc deschis lucrurile acestea, mi-ar stupa gura imediat, mi-ar tăia microfonul. Și niște nesimțiți, niște oameni fără Dumnezeu, niște oameni fără bun simț, se duc și afișează goliciunea în public în fața acestei națiuni. Își dă pe față rușinile, se laudă cu corviile, cu faptele lor de rușine și o națiune întreagă privește și tace. Asta se numește perspectiva intrării în EU. Din punct de vedere moral. Se lăuda una la televizor în Germania, care 1000 de inele, de tot felul de inele implantate în piele, în buze, în ochi, în pe tot locul, 1000. Și vrea să-și mai pună 300. Grea viața are, nu poate dormi noaptea, nu poate înghiți, care vreo 17 în limbă. Și apare la televizor. Nu e nebună lumea asta? N-a nebunit, cum spunea Apostolul Pavel, pentru că n-au dat lui Dumnezeu slavă, au nebunit. Și către asta se merge, asta e direcția. Copiii, cum este Sara, cum a plecat la școala duminicală, cum e fetița asta ce stă aici, pentru ei, când vor ajunge să fie liceeni, să vor fi studenți, o să fie absolut normal multe din lucrurile care nouă ne provoacă scârbă și scandal acum. Și am putea să mai spunem aici multe, multe lucruri legate de conceptul ăsta de imoralitate. De eu sunt îngrijorat când văd cum pătrund printre noi tiparele astea de gândire. O vreme ne-am scandalizat spunând lumea în biserică adus înseamnă să fie fără batic sau să fie nu știu cum. Sunt lucruri lumești și acestea și condamnabile sunt. Dar leul cel mare acum vine, fraților. Leul cel mare acum vine. Și fac această avertizare în numele Domnului Iisus. Țineți-vă copiii aproape. Întrebați-i ce învață la școală. Știți că învață la școală educație sexuală? Știți că sunt învățați cum să folosească prezervativele și iau numai 7 ani? Întrebați-i ce învață. Asta se numește Uniunea Europeană. Din punct de vedere spiritual și moral. Că din punct de vedere economic o să avem bani, poate mai mulți. Case mai frumoase sau ce știu eu ce o să fie, dacă va fi. Dar din punct de vedere spiritual. Vedeți dumneavoastră, când a venit Traian prin părțile locului în urmă cu 2000 de ani, a trebuit să se bată cu cetățenii locului ca să câștige țara asta. Iar acum ne-a câștigat altfel. Ne-a plătit. Așa-i? Ne-a plătit. A treia orientare a societății europene este societate de consum. Vă rog să fiți foarte atenți la ce spun acum. Societate de consum. Pentru mine n-a fost lucru lipsit de semnificație să aud pe unul din comisarii europeni spunând la știri că românii sunt un popor liber și bogat. Ce voi să... Și a adus o explicație. Românii sunt liberi de datorii. Apartamentul e al lor, casa e al lor, mașina e al lor, frigiderul din casă e al lor, mobila e al lor. Ei n-au datorii la bancă. Ei sunt liberi de datorii. Știi ce își propune să facă? Să ne robească pe toți. Cum? Prin tehnica ratelor, stimați frați. Prin tehnica ratelor. Mergeți, vă rog, la Real. Voi credeți că magazinul acela a fost deschis pentru binele vostru? Și te uiți, acolo apare prețul, m-am dus și am văzut, și rata. 5 lei rata. Pe lună. Și la raftul ălalt, alt 5 lei, și la raftul ălalt, alt 5 lei. Și te uiți acolo și fii atent ce ieftin, numai 5 lei pe lună. Nici nu zice 50 de mii, dacă zice 50 de mii, ți-ai trezit un pic. 5 lei. Și o iei și pe aia, și o iei și pe aia, și o iei și pe aia, și într-o zi nu-ți mai trimite nimeni pensia acasă. Și nu mai e vreme să vii la biserică, frate, că după serviciu te duci să muncești până sar ochii, să plătești ratele, că te scot afară din casă, că ți ia mașina, că ți ia și pe aia, și pe aia, și pe aia, și te ruinează. Nu ăsta e jugul pe care îl poartă frații noștri în Europa? Nu ăsta e jugul pe care îl poartă românii noștri în America? Și la ce folos toate lucrurile astea? Nu ne-a făcut sclavi așa? Asta se numește societate de consum. M-am dus tot la magazinul ăsta. Nu mi-a venit să cred ochilor. Oameni simpli, de altfel, poți să-ți dai seama după cum se îmbracă un om, dacă face parte dintre cei cu bani mulți sau este un om așa ca noi toți. Îți dai seama imediat. Și în coșul ăla, lucruri în valoare de milioane. Pentru că se permite să ieși pe rate. Înțelegeți? Ați auzit despre bătrâni care nu le-a mai trimis pensia? Credit cu buletinul, ați auzit vorba asta? Nu trebuie nicio garanție, cu buletin. Și acolo ai semnat că în caz în care nu plătești odată rata, îți ia pensia. Îți oprește. Și ce faci? Vă rog tare frumos să fiți atenți ce faceți. Și primul lucru în care se va lovi, știți în ce se va lovi? Se va lovi în credincioșia dumneavoastră cu partea Domnului, cu zeciuiala. Pentru că fiind împovărat cu atâtea și cu atâtea, vei zice, nu mai am bani pentru asta. Și de acolo o să vine blestemul peste familie mai întâi, apoi se va răsfrânge asupra bisericii, nu va mai fi hrană în casa lui Dumnezeu, nu o să mai facem multe lucruri pe care le facem și încetul cu încetul să ne ducem pe râpă. De la societate de consum pleacă totul. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie un bun administrator în privința asta. Și cu ochii în patru. Primiți, vă rog, din inima mea a venit acest strigăt de avertisment pentru dumneavoastră. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru noi, pentru toți, de altfel. Nu vă lăsați mințiți de aceste credite ieftine, că nu sunt ieftine. Le plătiți cu vârf și îndesat, nu vă temeți. Nu vă temeți. Sau mai bine temeți-vă. Altă înclinație a societății europene, a patra, senzualitatea. Senzualitatea. Vă rog să vă uitați la modelele care se prefigurează. Ce este de fapt considerat valoros? Ați observat cum senzualismul, iertați în vorbire directă, sexualitatea, a devenit o marfă? Da, o marfă. Industria reclamelor pune asta în evidență. Pune asta în evidență. Pe unde te duci? Primești acasă reviste. Am ajuns până acolo încât revista cu reclame la un magazin oarecare sau la o îmbrăcăminte, să te temi să o răsfoiești alături de părinți, că dai peste nu știu ce. Asta se numește senzualism. Și oamenii folosesc această putere. Am putea aici să vorbim multe lucruri. Vestimentație seducătoare. Această manipulare prin sexualitate. Hai să întreb ceva pe surorile mai tinere. S-a dus să-și cumpere, vă duceți să cumpărați o pereche de pantalon. Un pantalon. Blugi, spre exemplu. Găsiți subtaliați. Găsiți? Numai subtaliați sunt, așa e. Nu găsești o haină. Toate sunt scurte până aici, așa. Le trebuie... Am gândit doar. O, greu le va fi în ziua judecății, când atâtea se vor plânge de dureri de rinic, de spate și de burtă, au fost îmbrăcate așa. Dar responsabilitatea celor care se lasă duși de val nu este mai puțin mică. Senzualismul. Ce vrea să-mi arate când îmi afișează un bilicu? Ce vrea să-mi comunice? Stimați părinți, să nu vă lăsați fiicele să iasă din casă îmbrăcate așa. Stimați soți, fiți atenți asupra soțiilor voastre. Stimați bunici asupra nepoatelor voastre. Există această înclinație spre seducere, spre senzualism. Vedeți, dumneavoastră, când Dumnezeu a făcut haina, El a făcut ca să o acopere goliciune. Iar când creatorii contemporani de modă o croiesc, o fac ca să pună în evidență goliciune. Eu sunt 100% sigur că dacă s-ar face așa un obicei din ăsta, ca lumea să umble dezbrăcat în piele goală pe stradă, în vreo 3 luni de zile bărbații nu s-ar mai uita. S-au obișnuit. Dar dacă e îmbrăcată cum e îmbrăcată, cu un decolteu din acela adânc și cu un lănțișor care dispare undeva, orice bărbat se întreabă unde a plecat lănțișorul. Asta e duhul de curvie. Eu am spus și mai spun, dacă o soră de credință, dacă o femeie care vine la biserică, indiferent dacă se numește pentecostală sau altă biserică, are pretenții că este religioasă, și se îmbracă în casa lui Dumnezeu într-un mod indecent, deși i s-a spus să nu facă, deși cunoaște ce învățătură aduce, chiar bunul simț, și totuși face lucrul acesta, eu declar în fața dumneavoastră cu amândouă mâinile ridicate, femeia este condusă de duh de curvie. Nu știe încă, sau poate știe, este duh de curvie peste ea, 100%. Acel duh o manipulează în gândirea ei ca să facă ce face. Pe stradă credeți că este altfel? Când se înveșmântează de a zice că merge la vânătoare? În Statele Unite n-am fost. În schimb am vizitat Australia. Statele Unite am prieteni acolo și îmi spun, soră mea, spre exemplu, îmi dă un telefon și îmi spune, auzi, dacă m-aș îmbrăca aici, pe stradă, cum umblă fetele prin Oradea, pe mine m-ar lua poliția și eu nu ți-ar trebui să plătească bărbatul ei cauțiune pentru mine să mă scoată de acolo. În toată Europa asta de străbălare mai mare ca pe litoralul românesc nu găsiți. De aceea spun tinerilor, fraților, mai lăsați cu marea. Acolo vă veți lupta cu lucruri și cu duhuri de curvie. Eu am fost de 3 sau de 4 ori și am hotărât, acolo nu mai mă duc. De la an la an este mai rău și este mai rău și este mai rău. Uniunea Europeană ne învață asta. Vezi ce, dar Dumnezeu a făcut mare și pentru noi. E drept, vizitați-o iarna. Iertați-mi acum un pic spiritul ăsta caustic, dar trebuie un pic să ne mai destindem. Distracția și divertismentul este trăsătura a cincea. Uniunea Europeană îi învață pe oameni să se simtă bine. Totul este, toată truda asta, până la urma urmei, se așează pe altarul confortului. Să te simți bine. Distracție. Și cât de multă. Cele mai gustate emisiuni de televiziune și la noi, care sunt? Cele de divertisment. Filmul, ce este? Nu este divertisment. Sume colosale se duc pe această industrie numită divertisment. Și astea sunt grăunțele care dezbină poporul. După industria de apărare, se spune că industria de divertisment absoarbe cele mai multe fonduri, cei mai mulți bani. Și sunt atât de îngrijorat când văd că această înclinare a societății înspre divertisment începe să fie o înclinare a bisericilor înspre divertisment. Noi aici, oameni de diverse vârste, amestecați cu bunicii și cu nepoții la oaltă, ne mai abținem de la unele chestiuni. Dar când îi pui în întâlniri de tineret, acolo se vede că vor divertisment. Și cât de mult. Apar grupe de cântăreți care, după copiile de pe scenele lumii, pantomime după teatrul lumii acesteia. Și totul este pentru divertisment. Și predicatori care fac divertisment. Tare mi-e teamă că în timp ce condamnăm bisericilor istorice că s-au plafonat în liturghii reci, liturghia creștinismului evanghelic din România începe să fie divertismentul. Divertismentul. Să se simtă lumea bine. Să auzim lucruri care să ne plac. Nu vorbea și Pavel că o să vină vremea când oamenii își vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute. Și dacă este să te gâdile cineva, ce faci când ești gâdilat? Râzi. Ne place să râdem. Prea mult ne place să râdem. Și asta este o înclinație a societății. Se merge în direcția asta. Aș mai vorbi despre, că este târziu, aș enunța doar cultul personalității, înălțarea eului, punerea în evidență a eului, a individului, asta se numește filozofie individualistă, cu grandomanie, cu hedonism, cu tot ce ține de toată treaba asta, cu întreaga gamă dintre hedonism și narcisism și toate aceste tipare de gândire care au devenit curente în etică, în etica europeană. Predau cursul de teologie morală la facultate. M-am informat în problemele acestea, m-am speriat cum gândesc oamenii în Uniunea Europeană. Ce cărți sunt publicate, ce filozofii sunt puse în față. Și totul este așa numai, filozofia pragmatică, adică o etică de tip pragmatic, să fie pentru mine. Sau mai mult decât de tip pragmatic, una care vorbește despre o etică de tip narcisist și hedonistic, să trăiești în plăcere. Sunt filozofi cu nume sonore care influențează filozofia și gândirea și etica în vremea aceasta în Europa. Se vorbește despre un calcul a plăcerii, un lucru cu atât mai de valoare, cu cât provoacă mai multă plăcere. Și cu cât plăcerea este mai intensă și cu cât afectează pe mai mulți și cu cât ține mai mult, cu atât mai mare act și mai bun actul pe care l-a făcut cineva. Înspre asta se merge. Și o să vină și la noi, că nu Biblia o să învețe pe oameni ce este bine, ci poftele lor. Asta e altă înclinație. Și ultima la care mă voi opri în această dimineață, ocultismul. Ocultismul. Vrăjitoriile și tot ce ține de asta. Mijloace de propagare ale ocultismului, ale vrăjitoriei, sunt pretutindeni. Începând de la guma nemestecat. Da. E acolo un build pe care apar Pokémon, vrăjitori, dragoni, desene animate. Câți dintre voi vă este cunoscut, câtor dintre voi vă este cunoscut serialul Scooby-Doo? Ați auzit de astea? Ocultism 100%. Ocultism 100%. Fantome și întotdeauna apare zâna bună sau sorul sau cine, sau alte personaje. Desene animate pline de ocultism. Copiilor nu le mai place acum Tom și Jerry, deplasat, depășit. Asta e pentru ei de 2 ani. Pentru ăștia de 5 ani și 6 ani trebuie din alea cu am un lapsus acum, băiatul ăla cu ochelari rotunzi, e un serial care face vogă. Harry Potter. Le știți? Le știți pentru că vă intră în fiecare zi în casă, fraților. Și dumneavoastră sunteți deosebit de mulțumiți să știți că puștiu E atâta de cuminte dacă îl pui la televizor. Și tu îți poți face treaba liniștită, liniștit, citezi ziar, nu asta cu minte acolo. Poți merge la magazin, unde îl pui acolo, găsești pe micuțul, așa este gură cască. Și într-o zi se va face ce a făcut o domnișoară în a cărei familie am fost implicat prin consiliere. S-a uitat la desenele astea animate. Și a văzut cum ăla așa deschide acolo, face și niște aripi și sare, plutește, face. S-a înălțat pe un scaun mare, așa, un scaun din ăla ca de bar în casa ei, cu o păturică, așa, să sară de acolo, să zboare ca în desene animate. Picat în cap. A păzit-o Dumnezeu să nu fie o nenorocire. Și a zis, băgați de grijă, mâine sară de la balcon. Au ajuns până și în maculatură. Vorbeam duminica trecută, sau când a fost, despre liniare cu mesaj ocult. Proiecte aduse pentru copii, școală de magie. Și apoi, dacă este să înaintăm așa către noi, filme de groază, afișe, o vestimentație cu tentă ocultă, simboluri oculte, vrăjitori și vrăjitoare care își trâmbițează nelegiuirile pe canalele de televiziune la ore de maximă audiență. Pentru că societatea asta este orientată înspre demonic. Și aș vrea să vă spun un principiu acum. Când oamenii refuză să se închină Dumnezeului adevărat, oamenii se închină idolilor. Când omul refuză să-și aplece genunchii înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, omul acela devine rob demonilor. Societatea europeană l-a refuzat pe Iisus Hristos. A intrat în sclavia demonilor. Intrăm într-o asemenea societate peste nici 3 săptămâni. De drept, vă veți numi cetățeni europeni și dumneavoastră și eu. Ne identificăm cu astea? Ne mândrim că suntem europeni sau ca și Lot ne chinuim sufletul în Sodoma? Vă rog să vegheați în numele Domnului Iisus, să vegheați asupra a ceea ce se întâmplă în familiile dumneavoastră, cu copiii dumneavoastră, în jurul dumneavoastră. Cu ochii în patru mai mult ca altă dată. Nu mai poți avea încredere de cel de lângă tine. Se împlinesc acele vremuri rostite de profetul din cartea Vechiului Testament când spunea că va veni vremea aceea încât dacă cel de lângă tine va zice să nu-l crezi, nu știi ce-i poate mintea. Poate fi în familia ta, în jurul tău. În numele Domnului Iisus aduc acest semnal de avertisment, de veghere și de trezire. Dacă ne vom ruga și dacă vom posti, Dumnezeu ne va pune la adăpost. Avem în față săptămâna aceea de rugăciune și de post pentru bisericile din județul Sibiu și aș vrea să vă mobilizați, să vă rugați lui Dumnezeu și să postiți, pentru că primești de a bate la ușă. Sunt aceste înclinații ale societății europene spre demonologie, spre demonism. S-au lepădat de Dumnezeu și acum se duc după ce apucă. Contestarea autorității, contestarea moralității, societate de consum, distracție și divertisment, hedonism, trăirea pentru plăceri, da? Trăirea pentru plăceri, ocultism. Acestea sunt cele 5 înclinații ale societății europene spre care tindem. Dacă ar fi să vorbim despre un posibil impact, aș vrea doar să anunț ca titlu informativ și altă dată vom vorbi mai multe. În următorii ani, bisericile și pentecostale din România vor experimenta o nouă imagine cu privire la Dumnezeu. Altfel va fi văzut. Nu o să mai fie văzut ca și Domnul acela care stă pe scaunul lui de domnie, ci va fi văzut ca unul care are și el un vot între mai multe. O nouă închinare va fi experimentată. Pentru că întotdeauna închinarea este după chipul și asemănarea Dumnezeului. O altfel de muzică, un altfel de predici, un altfel de rugăciuni, un altfel de conferințe, mai scurte și programele, mai puține. Da, pentru că nu o să mai aveți vreme să veniți, că v-a înrobit societatea de consum. Păstrarea ideii de Dumnezeu va ideea de Dumnezeu va fi păstrată. Dar tot mai mulți vor refuza să facă voia lui Dumnezeu. Vor trâmbița doar de pe buze că sunt creștini. Un alt lucru care prevăd că se va întâmpla, se va prefigura tot mai mult o evanghelie alterată. Va fi predicată tot mai mult o amestecătură din asta. Predicatori se vor ridica și vor justifica purtarea nedemnă a celor din bănci. Și mai cred că va fi un spirit de răzvrătire teribil, oriunde cineva va încerca să facă opinie diferită, o să fie repede, îi se pună pumnul în gură. Și un lucru care sigur se va întâmpla, o dorință din ce în ce tot mai mare după senzațional, după lucruri spectaculoase, spectaculare, care să se întâmple în cadrul comunităților. Și atunci, ca și păstor, ca și cor, ca și tineri care cântați, o să simțiți presiunea să faceți lucruri din ce în ce mai atractive, din ce în ce mai noi, din ce în ce mai provocatoare, din ce în ce mai stimulante, ca să vină public. Și o să fie un bâlci, cu o excepție. Cu excepția celor care știind, rămân lângă Domnul Iisus cu orice preț. Hotărăsc să fie credincioși adevărului, chiar dacă vor fi martiri. Hotărăsc să stea în spărtură și să facă voia lui Dumnezeu. Hotărăsc să-și conducă viața după Scripturi, să trăiască în rugăciune, să postească și să nu uite că au făcut un legământ pe care trebuie să-l țină până la moarte. Slavă lui Dumnezeu pentru, în ghilimele, cei 7.000 din vremea lui Ilie. M-ați înțeles? Aceia să fim noi, fraților. Dacă lumea asta vrea să piară, dacă strigătul nostru este un strigăt în pustiu, nu știu, dar eu știu un lucru. Eu știu despre unul care striga așa, un strigăt în pustiu, striga ceva, nimeni nu l-asculta. Și striga el un pericol acolo și nimeni nu l-auzea. Cineva l-a întrebat, zice, dar de ce mai strigi? Vezi că nimeni nu te ascultă. Nu se ia după tine. Și el a răspuns, strig ca să nu mă iau eu după ei. Poate că asta ne va fi misiunea în următorii ani. Strigăm ca să nu ne luăm noi după ei. Că ei după noi nu știu dacă s-o mai lua. Dumnezeu să facă și trezire și stăpân să o facă. Noi pentru asta ne rugăm. Dar în ce ne privește? Prima responsabilitate și cea mai mare este să rămânem poporul lui Dumnezeu. Iertați-mi cele 7 minute luate peste programul dumneavoastră, dar vorba fratelui Ghiță de la început, o spun și eu la urmă. Vă rog din toată inima să vă disciplinați în ce privește punctualitatea când e vorba de venirea la casa lui Dumnezeu. La ce oră credeți că este Domnul prezent aici? El e prezent întotdeauna, la el nu-i 9 și nu-i 10, el e prezent întotdeauna. Dar venim să ne întâlnim cu el, așa-i? Puneți-vă pe inimă să fiți punctual la întâlnirea cu Domnul Iisus. Puneți-vă. I-ar fi fost să fie o întâlnire cu Băsescu aici, erați aici la 8:30, că nu mai prindeați loc. Dar cine e președintele țării față de Dumnezeu din cer? Aici e vorba tot de disciplină spirituală. Disciplinați-vă să fiți punctuali. Luați această dojană și duceți-o cu dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne ridicăm în picioare.